SBS Radio.
Isang magnitude 7 na lindol ang tumama sa isla ng Lombok sa Indonesia. Hindi pa nakakaabot ng isang linggo matapos ng isang paglindol na tumama sa isla. At ngayon ay patuloy na tumataas ang bilang ng mga namamatay at dose-dosena ang nasugatan. Ayon sa mga opisyales, ang pagkasira ay lumalabas na nakasentro sa pangunahing syudad ng Lombok, ang Mataram, kung saan ang mga residente at turista ay nagsipagtakbo palabas ng mga gusali patungo sa mga kalsada. Narito ang ulat ni Andrea Nierhoff na isinalin sa wikang Filipino. Nagsipagtakbuhan ang mga mamamayan para sa kanilang buhay nang isang malakas na paglindol ang tumama sa isla ng Lombok sa Indonesia na sinira ang mga tahanan at nakapagdulot ng pagkasindak sa mga lokal at turista. Inirecord ng United States Geological Survey ang magnitude 7 na pagyanig na may depth o kalaliman na naaabot sa 10 kilometro na sinundan ng ilang paglindol at aftershocks. May mga ulat din ng pagkasira ng mga syudad na malayo tulad ng Bandung sa Java, 955 kilometro mula sa Mataram. Ngunit ang kapitbahay nitong Bali ang naiulat na higit na natamaan. Ayon sa residente ng Bali, hindi niya maramdamang ligtas siya sa kanyang tahanan.
We just experienced an aftershock. It was very strong. Two times we ran out of the house. This is a residential area. The majority of the houses here are for rent. Everyone ran out because the quake was very strong.
Isang terminal sa international airport sa Bali ang nakitaan ng mga pagkasira. Ngunit ang runway ay hindi naapektuhan at ang operasyon ay muling bumalik sa normal. Sinulat ng Law and Home Affairs Minister ng Singapore na nasa Mataram sa kanyang Facebook na ang kanyang silid sa 10th palapag ng hotel ay nakaranas ng malakas na pagyanig. Nag-post din siya ng mga larawan ng mga nahating pader at mga daan na may nakakalat na mga bricks at nawasak na motorbikes. Naiwan ang mga gusali na walang kuryente at ang mga ospital ay nagmadaling inilabas ang kanilang pasyente. At may mga video footage na nagpapakita ng mga pasyenteng nakahiga sa kama na nakalinya sa kalsada. Nangyari ito hindi pa natatapos ang isang linggo matapos ang magnitude 6.4 na pagyanig na tumama sa Lombok na pumatay sa aabot na 12 katao. At nagsimula ng pagkaguho ng lupa na inistranded ang dose-dose ng hikers sa mga popular na ruta ng bundok. Ayon sa medical director ng Sangla Hospital, Ketut Sudartana, inaalam pa ng mga staff kung paano pagagalingin ang mga pasyente sa ilalim ng mga kalagayang ito.
Sementara kami taruh di bawah ini.
For a while, we will place patients here in the parking lot and gymnastics yard, also in the hallway of the hospital. And we will build emergency tents to gather all patients there so that our medical teams and nurses can concentrate more on handling patients.
Nasa Lombok ang ministro sa Home Affairs Peter Dutton para sa diskusyon hinggil sa kontra-terorismo. Sa isang tweet, pinuri ni Dutton ang mga otoridad ng Indonesia at ang mga officers ng Australian Federal Police sa madalian at ligtas na paglikas ng delegasyon ng mga Australiano mula sa kanilang hotel. Nagsalita sa Nine Network, nagsabi ang punong ministro ng Australia Malcolm Turnbull na mahigpit niyang minomonitor ang sitwasyon at mag-aalok ng suporta.
Our thoughts and prayers are with the people of Indonesia, particularly the people of Lombok, where the earthquake occurred. But as we've heard, its effects have been felt around Indonesia, including in Bali, where so many thousands of Australians will be right now.
Kinansela ng Chief Security Minister Wiranto ng Indonesia ang naka-schedule na pagpupulong kasama ang regional na counterparts niya sa Australia at New Zealand nitong Lunes. Pinaniniwalaan na walang Australiano ang kabilang sa mga namatay o nasugatan. Na-issue ang isang tsunami warning, ngunit nakansela rin kahit na isang opisyal ang nagsabi sa isang lokal na telebisyon na ang tubig mula sa dagat ay umagos sa 2 barangay o villages.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.